Дмитра Шапки.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit!
Autoritățile medicale au dat detalii despre certificatul de vaccinare anti-COVID. Războiul procurorului general Stoianoglu cu forțele pro-europene se poartă sub un nou drapel, plecarea lui Vyacheslav Platon. Cum se pot încălca sancțiunile impuse Rusiei din cauza Crimeii? O investigație a Serviciului Ucrainean al Europei Libere.
La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună ziua! 141 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova astăzi. Este o creștere semnificativă în raport cu aceeași zi de săptămâna trecută, când s-au înregistrat 90 de cazuri la un număr comparabil de teste efectuate. S-au înregistrat încă 3 decese, ridicând totalul la 6.232. Anticipând un posibil nou val al infectărilor, autoritățile au înăsprit ușor restricțiile antiepidemice de la 19 iulie, spunând că vor monitoriza mai strict și respectarea restricțiilor vechi, inclusiv purtarea măștii și menținerea distanței de siguranță. A fost lansată astăzi platforma digitală care generează certificatele de vaccinare împotriva COVID-19 de pe certificatecovid.gov.md. Persoanele vaccinate își pot descărca dovada sub forma unui document în trei limbi, română, rusă și engleză, conținând și un cod QR cu datele posesorului. Secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Denis Cernerea, a declarat la o conferință de presă că se poartă discuții cu alte țări pentru recunoașterea reciprocă a certificatelor de vaccinare și facilitarea călătoriei în străinătate pentru cetățenii moldoveni. În autonomia găgăuză s-a dat startul campaniei pentru alegerea celor 35 de deputați ai adunării populare. Scrutinul urma să aibă loc în luna mai, dar a fost amânat din cauza pandemiei până pe 19 septembrie. Autoritățile electorale de la Comrat au înregistrat deja în cursă blocul comuniștilor și socialiștilor. La alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, electoratul găgăuz cu viziuni preponderent proruse a votat masiv pentru acest bloc, dându-i aproape 81%, în timp ce partidul propriu prezidențial PAS, care a câștigat detașat alegerile la scară națională, a obținut în autonomia găgăuză numai aproximativ 4% din voturi. Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat că planifică un referendum în probleme de protecție a copilului pentru a verifica dacă o lege controversată despre care Uniunea Europeană spune că stigmatizează persoanele LGBTQ se bucură sau nu de sprijin popular. Într-un videoclip postat pe Facebook, Orban a acuzat Comisia Europeană că ar fi abuzat de puterile sale în contestarea legii ungare adoptate recent și despre care președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a spus că este o rușine. Premierul ungar nu a anunțat și data referendumului. Șeful Organizației Mondiale a Sănătății a spus că Jocurile Olimpice de la Tokyo ar trebui să meargă înainte pentru a arăta lumii ce se poate realiza cu ajutorul unui plan concret și al măsurilor de asigurare a sănătății publice. Tedros Adhanom Ghebreyesus a vorbit la o ședință a Comitetului Internațional Olimpic, ținută în capitala japoneză astăzi, cu doar 2 zile înainte de startul Olimpiadei, care va avea loc fără public. Oficialul a făcut declarația când tocmai se anunțaseră alte 8 cazuri de infectare legate de Jocurile Olimpice la Tokyo, inclusiv printre sportivi și personal auxiliar, ducând totalul la 79.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Astăzi, la o conferință de presă, oficialii de la Ministerul Sănătății au dat detalii despre certificatul de vaccinare anti-COVID-19 și au vehiculat din nou, pe fondul temerilor de noile tulpini ale virusului, ideea vaccinării obligatorii a unor categorii profesionale. O relatare pe această temă am primit de la Ala Ceapai.
După ce săptămâna trecută au promis să facă cunoscute rezultatele laboratoarelor externe privind prezența noilor tulpini de COVID și că dacă acestea vor fi pozitive să oblige eventual unele categorii de angajați să se vaccineze, autoritățile din sănătate și-au nuanțat azi declarațiile. Rezultatele de laborator nu au fost recepționate deocamdată și nici nu se știe când vor fi, a precizat secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Denis Cernelea, cel care le promitea încă miercurea trecută. O a doua precizare a fost făcută de șeful Agenției Naționale de Sănătate Publică, Vasile Gușciuc, cea că nu se pune deocamdată problema obligativității vaccinării.
Vor fi precăutate alte măsuri pentru a, să zicem, nu a stabili obligativitate, dar pentru a pune niște măsuri de condiționare, da? Pentru anumite categorii de angajați.
Gușciuc nu a precizat ce condiționări anume ar putea fi impuse, dar a spus că printre categoriile vizate s-ar număra angajații din educație, cei din domeniul Horeca și transportatorii de pasageri. Șeful ANSP a mai amintit că în cea mai recentă decizie, Comisia Națională pentru Situații Excepționale a formulat o recomandare managerilor de întreprinderi să-și imunizeze cel puțin 70% dintre angajați până la 1 septembrie. În pofida unei campanii de vaccinare destul de active, cu maratoane și echipe mobile, procesul de imunizare decurge mai lent decât ce au propus inițial autoritățile din sănătate. Din martie, de când a început campania de vaccinare, doar 11% dintre cetățeni au fost imunizați complet, iar puțin peste 15% cu o singură doză. E un rezultat care face practic imposibilă ținta planificată de autorități, cea de a atinge în toamnă o rată de imunizare de 70% din cetățeni pentru a forma o imunitate colectivă. Pe fondul temerilor legate de noile tulpini de coronavirus, autoritățile sanitare par să nu mai mizeze, cum o făceau până nu demult, doar pe accelerarea vaccinării. Începând de luni au fost impuse mai multe restricții sanitare, mai ales la trecerea frontierei de stat, pentru a diminua riscurile de import și de răspândire a noilor tulpini. Au fost înăsprite măsurile la intrare în țară, în special pentru persoanele care revin din așa numitele zone roșii, adică din state cu o creștere considerabilă a noilor cazuri de infectări, în special cu tulpina Delta. Persoanele care revin în Republica Moldova din țări cu risc epidemiologic sporit sunt obligate să stea în carantină, indiferent dacă au sau nu testul negativ la COVID. Sunt scutiți de această măsură cei care dețin dovada vaccinării sau un certificat care să confirme că au fost infectați anterior cu COVID și au anticorpi. Secretarul de stat de la Ministerul Sănătății, Denis Cernelea, dă asigurări că fluxul de călători este monitorizat cu strictețe. Între timp, Ministerul Sănătății a anunțat că certificatele de vaccinare ale Republicii Moldova sunt disponibile deja și în format digital, în trei limbi, româna, rusa și engleza, și pot fi descărcate online. Denis Cernelea precizează că certificatul digital moldovean corespunde celui al Uniunii Europene, dar încă nu e limpede când va fi și echivalat. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Dacă s-ar face un concurs pentru funcționarul public cel mai puțin îndrăgit de suporterii noii guvernări, procurorul general Alexandru Stoianoglu l-ar câștiga probabil detașat. Imaginea lui proastă în ochii forțelor pro-reformă s-a stricat și mai mult după ce s-a aflat că a plecat din țară omul de afaceri Viaceslav Platon, proaspăt absolvit oficial de vină în dosarul furtului miliardului. Presa critică la adresa procurorului a scris că ar fi fost o fugă cu știrea lui Stoianoglu și a reiterat nevoia ca acesta să plece din post pentru că ar fi, în general, un reprezentant al unei epoci trecute și detestabile. Stoianoglu a răspuns însă că nu a fost numit politic și n-are de aceea de ce să demisioneze. Mai multe despre această dispută într-o relatare primită de la Liliana Barbăroșie.
Alexandru Stoianoglu, care în ultima vreme s-a ținut departe de presă, a avut totuși o apariție mediatică acum în plin scandal legat de plecarea din țara lui Veaceslav Platon. Fiind marți seară invitatul unei televiziuni, acesta a spus cu fermitate că nu ia în calcul să demisioneze, iar cei care i-ar pretinde acest lucru dau dovadă fie de neînțelegere a cazului Platon, fie de rea voință.
În primul rând, noi nu am făcut asta în interesele domnului Platon. Noi am făcut asta în interesele legii. Eu nu cred că noi putem construi o țară de drept, un stat de drept, pe seama oamenilor nevinovați. Pe de altă parte, noi în urma investigațiilor care noi am făcut, am ajuns la concluzie că infracțiunea în care a fost învinuit domnul Platon a săvârșit o altă persoană, anume domnul Plahotniuc. El a furat banii care au fost incriminate înainte domnului Platon prin intermediul companiei Ușor. Și noi nu putem atrage sau pune sub vinuirea domnului Plahotniuc atâta timp cât nu o să fie scos din sub vinuirea domnului Platon. Noi am făcut asta anume pentru a trage la răspundere domnului Plahotniuc.
Stoianoglu a mai sugerat că îi se dorește demiterea pentru că ar fi găgăuz și că, dat fiind faptul că cererile vin inclusiv despre partidul pro-prezidențial, ar fi sigur că e și o dorință a președintei Sandu.
Și eu nu înțeleg din ce cauză eu trebuie să duc. Poate din cauza că eu sunt găgăuz?
S-a întrebat el retoric, adăugând că această apartenență etnică nu l-a împiedicat să voteze acordul de asociere, atunci când, fiind deputat, l-a sprijinit în Parlament chiar cu riscul scandalizării autonomiei sudice din care provine și care este cunoscută pentru reticența față de Uniunea Europeană. Aflat de doar 2 ani în funcție, dintr-un mandat de 7, procurorul Stoianoglu este văzut în general ca o sursă mare de dezamăgire în tabăra politică învingătoare în scrutinul tocmai încheiat, pas și șefa statului reproșându-i lipsa de rezultate în eforturile de luptă cu corupția și în cele pentru finalizarea investigării furtului bancar. Și Maia Sandu și partidul ei au criticat vehement procuratura condusă de Stoianoglu atunci când aceasta a inițiat achitarea lui Platon în această cauză, fără a-l inculpa în altele, mai ales în cea vizând landromatul rusesc. Când la o săptămână după victoria pasă în alegeri, Platon a plecat din Republica Moldova, Sergiu Litvinenko, un fruntaș al partidului ce se pregătește să preia de la socialiști guvernarea, ne-a spus într-un interviu că lipsa unui mandat de nepărăsire a teritoriului țării, pe numele celui care ar figura multiple dosare ale procuraturii, ar proba, de fapt, complicitatea lui Stoianoglu cu Platon.
Și el are suficiente dosare, da, poate nu, are calități foarte clare care formal să induc obligativitatea legală de a înainta anumite interdicții, dar dosare în gestiune sunt și aici, evident că în mod normal, Procuratura Anticorupției era responsabilă ca să facă anumite măsuri, acțiuni în cadrul acestor dosare. Dar seamănă mai degrabă că ele au fost așa lăsate special pentru ca să fie posibil această evadare.
Observatorii de presă, mulți dintre ei convinși la fel ca președinta și partidul învingător în alegeri, că Stoianoglu nu poate fi o prezență utilă luptei cu corupția dorite de viitoarea echipă guvernamentală, remarcă că aceasta l-ar demite fără vreo ezitare dacă ar putea. Problema e că în Republica Moldova funcția e inamovibilă, iar demiterea aproape imposibilă. De aceea, cel mai simplu ar fi ca Stoianoglu să plece. În emisiunea de aseară, însă, acesta s-a declarat hotărât să rămână. În aceste condiții, noii guvernări nu-i va rămâne decât să modifice legea ca să facă mai ușoară demiterea procurorului general, spun unii. Dar soluția este contestată de alții, care nu văd cu ochi buni orice încercare de manipulare cu legea pentru atingerea unor scopuri politice. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În ajunul scrutinului electoral, mai multe asociații de business au lansat un apel către autorități în care cereau, între altele, reducerea birocrației în mediul de afaceri, a corupției în instituțiile publice și stabilirea unor măsuri clare de sprijinire a businessului afectat de pandemie. Mai mulți antreprenori cu care a stat de vorbă Diana Răileanu spun că vor fi cu ochii și pe alegerea viitorului cabinet de miniștri, îndemnând noua guvernare să pună preț pe profesionalism și pe merite.
Comunicare eficientă și guvernanți care să aplece urechea la nevoile mediului de afaceri. Este ceea ce își doresc întâi de toate antreprenorii moldoveni, spune Alexandra Can, economistă de profesie și manager a unei fabrici de marochinărie din capitală. A fost și ministra industriilor și comerțului în 1999 și spune că marea provocare pentru actuala guvernare e să formeze un executiv din profesioniști care să pună pe roate reforme și să nu le mimeze, cum s-a întâmplat de-a lungul anilor.
Noi am fost lăsați în principiu la voia soarței, deci care va putea se va descurca, care nu va dispare. Da, este adevărat că situația este foarte gravă și trebuie salvgardată, dar fără susținerea statului, nu cred că este posibil. Deci noi credem că primul ministru ar trebui să aleagă nu din amatori și doritori un consiliu economic pe lângă prim-ministru, deci să propună doar candidaturi de la care se poate ceva învăța. Deci ar trebui ca să ne permită să facem noi agenda guvernului ce ține de dezvoltarea noastră, pentru că noi știm mai bine ce probleme există.
Alexandra Can constată că în prezent mediul de afaceri este aproape la pământ din cauza pandemiei de COVID-19. Unii au fost nevoiți să-și sisteze activitățile, iar alții abia le țin pe linia de plutire. Un sondaj al Băncii Mondiale intitulat COVID-19 impactul asupra firmelor, realizat în februarie, arăta că doar 5,9% dintre agenții economici din Republica Moldova au primit sau așteaptă să primească sprijin din partea autorităților pe timp de coronacriză. Pentru comparație, în aceeași perioadă, aproape 80% dintre firmele din Polonia au beneficiat de suport din partea statului. Alexandra Can spune că actuala criză ar putea fi, de fapt, un moment de cotitură pentru businessul din Republica Moldova.
În pandemie, toate țările și apără locurile de muncă și angajații, ceea ce nu se întâmplă la noi. Ar trebui totuși să se anunțe o careva vacanță fiscală pentru unele taxe, pentru că nu s-a schimbat nimic în acest domeniu. Spre exemplu, în Germania, partenerii mei care au stopat producerea, deși ei mi-au comunicat foarte clar că de atunci și până acum, guvernul le ajută cu 70% din salarii. Deci la noi așa ceva n-a avut loc. Statul trebuie să vadă fiecare caz în parte. Pentru că noi nu vorbim de cei care mimează întreprinderea, mimează și vor ceva de la stat. Noi vorbim de cei care au demonstrat, plătesc salariile legal, plătesc impozitele legal. Cum putem să-i lăsăm așa să dispară unul după altul? Sunt foarte, foarte multe probleme de rezolvat și oamenii au așteptări foarte mari.
Domeniul Horeca a fost unul dintre cele mai afectate de pandemie. Datele cu care operează asociațiile din domeniu arată că anul trecut cifra de afaceri a scăzut cu aproape 45%, iar jumătate dintre agențiile de turism au înregistrat o scădere de 60%. Aneta Zasavitsky, președinta Asociației Naționale a Restaurantelor și a Localurilor de Agrement, spune că măsurile luate de autorități au avut un impact minim și, mai degrabă, au arătat incapacitatea de adaptare la situații de criză.
Cetățenii au nevoie de un suport atât financiar pentru cei care au o activitate sustanță sau nu pot merge la muncă, business-ul să nu fie lăsat de izbeliște, dar să li se ofere careva mecanisme de suport în această perioadă, ca să nu ajungem la falimentare, ce aici vorbim. Fie prin rambursarea unor pierderi, fie prin relaxarea unor taxe fiscale care ne-ar putea menține pe linia de supraviețuire. Bineînțeles, toate astea pot să aibă loc doar prin comunicare și predictibilitate, atât pentru cetățeanul de rând, cât și pentru mediul de afaceri.
În ajunul scrutinului din 11 iulie, Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii, care întrunește peste 800 de antreprenori, a înaintat un set de inițiative menite să diminueze presiunea birocratică asupra mediului de afaceri. Între altele, antreprenorii spun că sunt gata să sprijine autoritățile în adoptarea unor măsuri anticorupție, în realizarea reformelor sistemice și în adoptarea unor stimulente anticriză. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnici, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
echipamente furnizate Rusiei de o firmă cu sediul în Lituania au fost folosite la centrale electrice din Crimea, anexată în ciuda sancțiunilor Uniunii Europene împotriva Moscovei. Așa au descoperit Serviciul Ucrainean al Europei Libere și organizațiile partenere într-o investigație sintetizată de Oana Serafim.
Compania lituaniană Run Energing a livrat filtre către compania rusă Voronezh Aqua, care au ajuns la două fabrici construite în Crimea, regiunea ucraineană ocupată de Rusia în 2014. Relevă ancheta realizată de colegii noștri de la proiectul SCHIM al serviciului ucrainean, împreună cu postul public de radio din Lituania și cu proiectul Scanner. O contribuție la investigația internațională a avut și Deutsche Welle. Documentele de export și dovezile fotografice indică faptul că filtrele, inclusiv o componentă care necesită o licență de export, au fost expediate către compania Voronezh Aqua și același echipament a fost folosit și la centralele din peninsula Crimea, a constatat investigația jurnalistică. Run Engineering a negat că ar fi greșit cu ceva și a declarat că nu a trimis niciun echipament pentru utilizare în Crimea anexată. Înregistrările exporturilor sugerează că o componentă cheie a filtrului de apă, membranele, a fost achiziționată de Run Engineering de la o firmă germană, a companiei americane DuPont, Inge, și au fost expediate partenerului rus al Run Engineering. Dovezile fotografice par să prezinte același echipament cu aceleași etichete la facilități din apropierea orașelor Simferopol și Sevastopol din Crimea. Compania Run Engineering este înregistrată în Kaunas, în Lituania, o zonă economică gratuită care oferă companiilor reduceri fiscale și alte beneficii. Compania a avut un parteneriat de ani de zile cu Voronezh Aqua, care a fost contactată pentru a lucra la centralele energetice din Crimea și i s-a refuzat o licență de export pentru încălcarea regulilor privind posibilul comerț în Crimea în 2018. Compania germană Inge a recunoscut că a avut un parteneriat de afaceri cu Run Engineering, dar a spus că acesta s-a încheiat în 2020 și că nu știe că membranele produse de ea ar fi ajuns în Crimea. În martie 2019, președintele rus Vladimir Putin a vizitat Crimea la cea de-a cincea aniversare a anexării și a participat la ceremoniile de deschidere a celor două fabrici. Construcția centralelor electrice din Crimea, care a început să funcționeze la capacitate maximă în martie 2019, a fost realizată de compania de inginerie rusă Technoprom Export, care face parte din conglomeratul de stat Rostec. Datele de export au arătat că firma lituaniană Run Engineering a livrat membranele către Voronezh Aqua pe 17 decembrie 2018, conform anchetei efectuate de jurnaliști. În aceeași zi, licența Run Engineering de a exporta astfel de mărfuri a fost revocată din cauza suspiciunilor autorităților lituaniene că echipamentele furnizate ar putea ajunge în Crimea. Ancheta jurnalistică a constatat că expedierea a fost efectuată cu doar câteva zile înainte de revocarea licenței de export. Pavilas Medexa de la Run Engineering a declarat că firma sa nu a exportat nicio membrană furnizată de compania germană Inge după revocarea licenței din 17 decembrie 2018 și că nici nu a expediat articolele în Crimea anexată. Am exportat echipamente, nu membrane care necesită o licență. Este ca și cum am exportat o mașină, dar nu un motor. Noi nu le furnizăm. Compania și le cumpără singură. Poate fi vorba de producători germani, olandezi, japonezi, chinezi care să le furnizeze, a declarat Medexa jurnaliștilor care au făcut investigația. Documentele arată că Run Engineering este deținută printr-o companie înregistrată în Cipru de Marina Karmișeva, care are cetățenie cipriotă și care are și alte legături de afacere cu Rusia, și anume cu compania de stat Rosneft, gigantul petrolier rus condus de Igor Secin, asociat de lungă durată al liderului de la Kremlin. Mai multe companii care au legături cu compania lituaniană condusă de Marina Karmișeva au de asemenea legături de afaceri și cu politicianul ucrainian Victor Medvedciuk, un alt apropiat al lui Vladimir Putin. Medvedciuk este șeful Consiliului Politic al Platformei de Opoziție pentru Viață, cel mai mare grup al opoziției din Parlamentul ucrainian, și se află sub sancțiuni ucrainiene, fiind acuzat de înaltă trădare și de exploatare ilegală a resurselor naturale din Crimea. Eforturile jurnaliștilor care au realizat această investigație de a ajunge la Marina Karmișeva pentru comentarii față de cele expuse în acest articol nu au avut succes, precizează postul nostru de radio.
După campionatul de fotbal european Euro 2020 și Olimpiada de vară care stă să înceapă la Tokyo, devine prilej de activism pentru apărătorii drepturilor omului. În luări de poziție consemnate de Reuters, activiștii au cerut Japoniei săptămâna aceasta să folosească ocazia ca să combată discriminarea pe criteriul identității de gen și orientării sexuale în sport și să prevină abuzarea fizică a sportivilor tineri. Deși are o societate civilă și o democrație puternică, Japonia are neajunsuri grave pe care trebuie să le înlăture în acest domeniu, a spus Human Rights Watch, amintind că însăși Carta Olimpică interzice orice fel de discriminare. Săptămâna trecută, Human Rights Watch a publicat un ghid al reporterului la Olimpiadă, detaliind problemele nipone privind drepturile omului, inclusiv faptul că Parlamentul nu a adoptat legislație împotriva discriminării persoanelor LGBT+, în pregătirea jocurilor care se țin în perioada 23 iulie-8 august. În special, sportivii LGBT+, se confruntă cu abuzuri, stigmatizare și traume din experiențele lor în lumea sportului, a declarat Minky Warden, un oficial Human Rights Watch, într-o conferință video. Ea a mai spus că este șocant că Japonia nu va fi reprezentată la Jocurile Olimpice de niciun sportiv recunoscut ca gay. Deși legislația japoneză LGBT+, este considerată liberală în context asiatic, comunitatea sa LGBT+, este foarte puțin vizibilă din cauza atitudinilor sociale adverse. Gon Matsunaka, șeful primului centru comunitar LGBT+, permanent din Japonia, a spus că, deși orașul gazdă, Tokyo, a adoptat legislație antidiscriminare, în alte părți ale Japoniei, asemenea protecție nu există. În sport, avem de-a face cu o discriminare masivă a minorităților sexuale, a mai spus Matsunaka. Puterea este în mâinile bărbaților heterosexuali în acest domeniu, iar într-o asemenea cultură, persoanele LGBT+, sunt aproape natural discriminate. În ajunul Olimpiadei, Human Rights Watch a făcut apel la autoritățile nipone și să pună capăt folosirii violenței fizice la antrenamente, o practică de care s-au plâns într-un sondaj făcut anul trecut 46% din sportivii chestionați. Apelul la protejarea drepturilor persoanelor LGBT în sport vine după ce chestiunea a marcat într-o măsură desfășurarea recentului turneu final al campionatului european de fotbal, Euro 2020. Mai ales datorită gesturilor de solidaritate cu persoanele LGBT+, din Ungaria, amenințate de o nouă lege homofobă a regimului lui Viktor Orban. Grație disputelor privind afișarea draperului curcubeu pe stadioane sau iluminarea lor în aceste culori, Euro 2020 s-a transformat într-o privință într-un mic război cultural între națiunile și federațiile sportive care iau în serios drepturile omului și cele care le consideră un moft și o amenințare la adresa actualei ordini sociale patriarhal-heterosexuale, dominantă încă mai ales în centrul și estul Europei.
Un ziar în fiecare seară.
Cristina Dulea de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi, 22 iulie, a Ziarului de Gardă, citiți o anchetă despre stăpânii benzinăriilor din Republica Moldova și acordurile de cartel pe o piață fără concurență. În articol aflați cum în ultimii 2 ani, 6 cei mai mari jucători de pe piața petrolieră au înlocuit procesul concurențial cu o formă amicală de control, au dictat prețurile, au vândut aceeași calitate de benzină și motorină, iar acum riscă o amendă record pentru aceste înțelegeri de cartel. Tot în acest număr găsiți un nou articol despre relaxarea demnitarilor pe banii cetățenilor. De această dată citiți un material despre cum în anul 2020, an pandemic, 11 conducători ai instituțiilor de stat s-au relaxat la Holercani pentru locațiunea vilelor fiind cheltuite peste 2 milioane de lei din bani publici. Totodată, în ziarul de mâine aflați cum redacția Ziarului de Gardă a câștigat procesul de judecată cu Fyodor Ghelici vizat într-o anchetă jurnalistică a ZDG. Victoria ZDG vine după ce controversatul activist civic a atacat redacția în judecată drept reacție la publicarea anchetei despre voluntarii Asociației Moldova Mea, condusă de el, în care demonstrăm că banii colectați de aceștia pentru familiile nevoiașe nu ajung la destinație, iar o parte din sume sunt ascunse în buzunarul celor care îi colectează. acasă. Tot în ziarul de joi citiți un articol despre o nouă rundă la care au fost împărțite apartamente pentru judecători și pentru angajații ai sistemului judecătoresc la prețuri preferențiale.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.